Uzņēmējs Uldis Pīlēns aktīvi gleznojas jau studiju laikā Vācijā. Izstādes autors sarunā ar Latvijas rādio atklāja, ka atgriežoties Latvijā, viņš kļuvis par Latvijas dizaina centra vadītāju. Esot šajā organizācijā, viņš sev apliecinājis rudenes izstādēs, rādot gan savus plakātus, gan dizaina objektus. Kā arī kļuvis par jauno mākslinieku biedru. Laikam ejot par prioritāti izvirzījusies uzņēmēja darbība kompānijā UPB, taču paralēli tam Uldis Pīlēns veidojas savu mākslas darbu kolekciju, tā atbalstot Latvijas māksliniekus. Uldis Pīlēns glezniecībai pievērsies pēdējā laikā.
Tagad, kad operatīvais bizness ir atdots UPB jaunās paudzes vadītājiem, un viņi vada jau šo uzņēmumu divus gadus, tad 2016. Gadā no iekšas izlauzās, tiešām izlauzās vajadzība atsākt šo glezniecību, un es tur jūtos ļoti komfortabli, tāpēc saka, man tā nebija pat īstenībā vēlme kādam kaut ko rādīt, bet nu, tad, kad faktiski tuvojās man apaļā jubilēja, tad izrādījās, ka kaut kā 20 darbiņi jau ir radušies tajā vienā gadā, un tad nolēmām viņa studijā parādīt šo te kolekciju.
Tagad autora darbi skatāmi Liepājas muzejā. Paša autora pārsteigusi cilvēku interesi par šo izstādi, jo pats nepretendē uz mākslinieku statusu. Uldis Pīlēns to sauc par nepriekšmetisko glezniecību un meditācijas procesu. Nav svarīgi, vai cilvēkam viņa darbi patīk vai nē, saka autors.
Tas ir uz iekšvērsts process, kā faktiski likt kaut kādai veidā dvēselē, faktiski barot sevi no emocionālām, ar mākslas izpausmēm tūsaistītām lietām, un tāpēc es viņu nosaucu par krāsu meditāciju, jo pats process ir absolūti meditīvs, laiks paiet kā viens mirklis, prāts ir pilnībā atslēgts, emocijas, strādā tikai emocijas un rokas, un tā ir ļoti, ļoti laba izjūta, tā ir šī te tukšuma, saprašanas tukšuma, veidošanas izjūta sevī, kas ļauj faktiski sagatavoties nākamās dienas vai nākamā cēlienu, jeb nākamajiem lielajiem darbiem.
Nākamā lielā lieta, ko sarunā min Uldis Pīlēns, ir grāmatas rakstīšana par uzņēmē darbību.
Šīs jaunās lietas man rada baudu, un es ar viņām nodarbojos. Tas ir gan saistībā ar UPB kaudām strateģiskām attīstījām, bet šobrīd es intensīvi rakstu grāmatas, nezinu, kad es viņu pabeigšu, jo man arī nav tāda pieredze, teiksim. Bet es esmu aktīvā procesā, un grāmata būs par uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbība arī ir radošs process. Tā kā gleznošana arī ir radošs process, un arhitektūra ir radošs process. Es domāju, ja var cilvēks saglabāt to savu radošumu uz laikas un mainīt tikai mēdījus, šī negadījuma uzņēmējdarbība arī var būt radošuma mēdījis nekas vairāk. Vai šeit tādas krāsu meditācijas, vai ja veiksies un izdosies šo grāmatu saprātīgi uzrakstīt, tad es domāju, ka tā dzīve iegūst tādu papildus jēgu, papildus tādu segumu, un tad šis tukšums ir bijis ārkārtīgi labvēlīgs, kura ienāk vēl papildus jaunas lietas.
Skaidrojot izstādes nosaukumu, autors norāda, ka tikai ļoti naivs cilvēks var iedomāties, ka viņš ir visuma centrs, ap kuru viss grozās. Unikāli mēs esam tikai piedzimšanas brīdī, jo pēc tam mūs visus ietekmē apkārtējā vide. Mēs pielāgojamies šiem notikumiem gan apzināti, gan neapzināti. Līdz ar to mūsu paša unikalitāte ir tikai 30%, pārējie 70% ir apkārtējās vides ietekmes. Tāpēc arī izstādes nosaukums cikls 30 pret 70. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.